Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrasha olganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Aziz birodarlar, yangi ahd kitobini o'qiganimizda shuni guvohi bo'lamizki, yovuz dunyoviy kuchlarning Hazrati Isoga qarshiligi ochiqdan-ochiq qarshilik ko'rsatishdan boshlanadi. Xushxabarni o'rganishni boshlaganimizda biz cho'ldagi 40 kunlik vasvasa paytida iblisga qarshilik ko'rsatgan Rabbimiz Iso Masihni ko'ramiz. Ushbu oyatni muqaddas kalomning Luqa xushxabar kitobining 4-bobidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Dushman bilan bo'lgan bu birinchi kurashda, hatto aytishimiz mumkinki, ko'p jihatdan hal qiluvchi kurashda Rabbimiz g'olib chiqqandan so'ng Hazrati Iso Masih odamlar uchun o'z xizmatini boshlagan edi. Markdan xushxabarining 1-bobida biz jinlarni qanday qilib ibodatxonada Iso Masih xizmatini to'xtatishga uringanliklarini ham ko'rishimiz mumkin. Iso Masih yovuz, qo'rqoq, nopok ruhlarni darhol bo'ysindiradi va haydab chiqaradi. Mark xushxabar kitobining 1-bobi 21 va 26 oyatlari. Shu bobning o'zida Iso Masihning jinlarga qarshilik ko'rsatgani va kechgacha ularni haydab chiqargani haqida ham gapiriladi. Azizlar, bu haqida esa Mark xushxabar kitobining 1-bobi 9 oyatidan 34 oyatigacha bo'lgan joylardan o'qib olishingiz mumkin. Jinlarni haydab chiqargach, keyingi kun ertalab Rabbimiz Iso Masih o'zining xizmat safariga chiqadi. U shaharma-shahar yurib, ibodatxonalarga boradi. Markning aytishiga qaraganda Iso Masih bu shaharlarda ikki tomonlama xizmatni amalga oshiradi. U voizlik qilar va jinlarni quvib chiqarar edi, deb yozadi Mark xushxabar kitobining 1-bobi 39 oyatida. Bu aslini olganda ruhiy jang urushi edi. Iso Masih xizmatining 1-darajali maqsadi shayton va uning jinlari ustidan g'alaba qozonishdan iborat bo'lgan. Yerdagi xizmati davomida Hazrati Iso yovuz kuchlarni hamisha jangga chorlagan va har doim ularni yengib chiqqan. Bu narsa yerdagi hayoti davomida Rabbimiz Iso Masih bilan yovuz ruhlar o'rtasidagi shiddatli kurashni va Rabbimiz yovuz ruhlarni quvib chiqarish uchun o'z xalqiga hukmronlik qilish huquqini nima sababdan va'da qilganligini tushuntirib beradi. Matto xushxabar kitobi 10-bob 7 hamda 8 oyatlari. Hazrati Isoning yovuz ruhlar bilan to'qnashuvlari haqida xushxabarning ko'p joylarida gapiriladi. Bu misollarning ko'pchiligida jinga chalinganlik oqibatida odamlarning ko'plab kasalliklarga duchor bo'lganliklarini ko'rishimiz mumkin. Rabbimiz Iso Masih esa aynan ruhiy jang qilib shayton va uning manelarini yengish uchun yerga kelgan edi. Iso Masih ushbu xizmatini oliy darajada amalga oshirdi va shu bilan birga biz masihiylarga ham ushbu inomni berdi. Aziz birodarlar, Rabbimiz ogohlantirganidek, doimo ruhiy jangga tayyor bo'laylik. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling, aziz birodarlar.